Efirde Azadlik Radiosu, assalomu alaykum. Toshkentda soat 7, bugun 4-sentyabr, seshanba, Ozodlikda kechki jonli eshitirish taqdimoti bilan Zamira Shukur va Barno Anvar. Jizzax va Sirdaryo paxta dalalarida toshkentlik hasharchi terimchilar ish boshladi.
Bir kilo normamiz 50 kilogram. Bir kilo paxtaga 150 so'mdan va'da qilishyapti to'lashga.
Moskva sudi Rossiya matbuotida qotil taksichilar deb nom olgan samarqandlik 5 haydovchini uzoq muddatlarga hukm qildi. Mobil operatori Jahon uyushmasi O'zbekiston prezidentidan MTS O'zbekiston muammosini hal etishni so'ramoqda. Farg'onada Chevrolet Malibu avtomobilini sotib olgan davlatmandlardan o'lpon undirilmoqda. Qirg'izistonning O'sh shahrida noqonuniy yo'l bilan qirg'iz pasportini olmoqchi bo'lgan o'zbekistonlik fuqaro qo'lga olindi. Shuningdek, dastur davomida erkin mikrofon va bahs maydoni eshitishlarini tinglaysiz. Hozir esa shu soatgacha olingan xabarlar bilan hamkasbim Zamira Shukur mikrofon oldida, marhamat.
Rahmat, yana bir bor assalomu alaykum. Dastlab O'zbekistonga oid yangiliklar. O'zbekistonda Telecom Innovations qo'shma korxonasi bazasida 2013-yilda smartfon, planshet kompyuterlari va internet ilovalari ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirish rejalanmoqda, deb xabar berdi yarim rasmiy 12uz axborot agentligi. O'zbekiston Singapur qo'shma korxonasining mazkur loyihasi Navoiy erkin industrial iqtisodiy hududida amalga oshiriladi. Agentlik ta'kidlashicha, o'tgan yil avgustida ushbu qo'shma korxona Navoiyda raqamli televideniye uchun tunerlar ishlab chiqaruvchi 4 million dollarlik qiymatidagi zavodni foydalanishga topshirgan. Dunyoning yirik korporatsiyalari rahbarlari uchun biznes safarlari uyushtirishga ixtisoslashgan Hog Robinson Group O'zbekistondagi Travel Center shirkatini o'z yangi hamkori deb e'lon qildi. Bu hamkorlik natijasida HRG O'zbekiston deb nomlangan yangi guruh tashkil topdi, deb xabar berdi Hog Robinson Group matbuot xizmati o'z rasmiy saytida. G'arb agentligining bildirishicha, O'zbekistondagi yangi hamkor Travel Center mamlakatdagi yetakchi sayohat agentligi hisoblanadi va 18 oylik faoliyati davomida sayohat bozorining 15%lik aksiyalarini qo'lga kiritgan. Ayni paytda Travel Center shirkati haqida jamoatchilikka deyarli hech narsa ma'lum emas. Xalqaro sayohat bozoriga chiqqan aytilayotgan bu shirkatning internetda rasmiy sahifasi ham yo'q. Xalqaro hamkorlik bo'yicha Janubiy Koreya agentligining maxsus dasturi doirasida yiliga kamida 360 nafar O'zbekiston fuqarosi Koreys oliygohlarida o'qitiladi, deb ma'lumot berdi Janubiy Koreyaning O'zbekistondagi elchisi Vitaliy Fen jurnalistlarga. Elchining aytishicha, hozirga qadar mazkur hamkorlik doirasida O'zbekistondagi turli vazirlik va idora xodimlaridan 1250 nafardan ko'prog'i Koreyada o'qib qaytgan. NATO Afg'onistondan belgilangan vaqtda chiqib ketadi. Shunday bayonot bergan NATO bosh kotibi Anders Fogh Rasmussen, Afg'on xavfsizlik kuchlari a'zolari orasida NATO askarlariga qarshi hujumlarning ko'payib borayotgani harbiy alyansni o'z qo'shinlarini 2014-yildan olib chiqib ketishga majburlay olmasligini ta'kidladi. Reuters muxbiri bilan suhbatda NATO bosh kotibi Afg'onistondagi jangari guruhlar bu rejani buza olmasligini alohida ta'kidladi.
Don't forget that for the Taliban it's impossible.
Taliban uchun bu urushni harbiy jihatdan yutishning imkoni yo'q. Shu bois ular xalqaro qo'shin va afg'on xavfsizlik kuchlari o'rtasidagi ishonchga ziyon yetkazish orqali o'zlarini PR qilmoqchi bo'lyapti. Shu bois men kelajakda Taliban jangarlarining afg'on xavfsizlik kuchlari orasiga suqilib kirish ehtimolini inkor qilmagan holda, ularning bu yo'l bilan bizni o'z strategiyamizdan og'dira olmasliklarini ta'kidlamoqchiman, dedi NATO bosh kotibi. Afg'on xavfsizlik kuchlari xodimlarining xalqaro qo'shinga uyushtirgan hujumlari oqibatida joriy yil davom hamda kamida 45 nafar NATO askari nobud bo'ldi. Ozodlik to'lqinlarida 4-sentyabr yangiliklari bilan tanishayotirsiz. Bugun Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining yangi prezidenti Peter Maurer, Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad va boshqa hukumat rasmiylari bilan uchrashdi.
The meeting between President Maurer and President Bashar Assad took place this morning. The meeting was positive.
Bugun tongda bo'lib o'tgan bu uchrashuv ijobiy ruhda o'tdi va tomonlar harbiy amaliyotlar hududida qolgan fuqarolarga gumanitar yordam tashkil qilish masalasida fikr almashdilar, deya xabar berdi Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasi matbuot kotibi. Ayni paytda Suriya muxolifatining bildirishicha, hukumat uchqichlari isyonchilar nazoratidagi hududlar shaharni bombardimon qilishda davom etmoqda va bu hujumlar oqibatida yana kamida 20 odam nobud bo'lgan. BMT qochqinlar idorasiga ko'ra, birgina avgust oyida 100 mingga yaqin suriyalik fuqarolik urushi tufayli o'z uy-joyini tashlab qo'shni mamlakatlarga o'tishga majbur bo'lgan. Moskva hukumati Tojikiston davlat idoralari xodimlari uchun rus tilini o'rgatish kurslari boshlanganini ma'lum qildi. MDH bo'yicha Rossiya federal agentligining bildirishicha, Tojikiston bosh prokuraturasi, mudofaa vazirligi va prezident ma'muriyatining o'nlab rasmiysi rus tilini o'rganish istagini bildirgan. Iyul oyida Rossiya Tojikiston shimolidagi So'g'd viloyati maktablarida rus tili o'qitishni yo'lga qo'yish maqsadida 200 nafar rus tili instruktorini mamlakatga yuborgan edi. Bugun AQShning janub-sharqiy Shimoliy Karolina shtatida Demokratik partiya a'zolarining milliy qurultoyi boshlanadi. 3 kunlik qurultoyning payshanba kungi yopilish marosimida prezident Barak Obamaning nutq so'zlashi kutilmoqda. 2-chi muddat prezidentlikka saylanishga da'vo qilayotgan Barak Obama o'tgan hafta respublikachilar qurultoyida rasmiy nomzodlikka saylangan Mitt Romni bilan bellashadi. Bugun qurultoy ishtirokchilari oldida prezidentning rafiqasi Mishel Obamaning, ertaga esa sobiq prezident Bill Clintonning chiqish qilishi kutilmoqda. Milliy qurultoy davomida Demokratlar siyosiy platformasining ham qabul qilinishi belgilangan.
Ozodlik to'lqinlarida siz shu soatgacha olingan xabar va yangiliklarimiz bilan tanishdingiz. Bu va boshqa xabarlarimiz, shuningdek, dasturimiz davomida tinglashingiz mumkin bo'lgan lavhalarimiz matni internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org. Hozir esa bugungi dasturga belgilangan lavhalar taqdimotini boshlaymiz. O'zbekistonda bu yilgi paxta yig'im-terimi mavsumi boshlandi va shu kunlarda toshkentlik hasharchilarni Sirdaryo va Jizzax dalalariga jo'natish kampaniyasi davom etmoqda. Bu yilgi paxta yig'im-terimi mavsumiga bolalar jalb qilinmasligini aytayotgan O'zbekiston hukumati ishchi xizmatchilar kuchidan maksimum darajada foydalanishga urinmoqda. Muxbirimiz Mehribon viloyatlardagi maktab va dala shiyponlariga joylashtirilgan toshkentlik hasharchilardan ba'zilari bilan suhbatda bo'ldi.
Toshkentdagi 163-chi maktabni o'zini tanishtirmagan xodimiga ko'ra, joriy yilda qishloq bolalarini paxta terimiga jalb qilmaslik maqsadida poytaxtdagi ishchi xizmatchilar paxtaga jo'natilyapti.
Kecha majlis bo'lib o'tdi, rayon mudiri bilan bosh rayon mudiri qoshida. Undan oldingi kunlar ham majlis bo'lganida, dolzarb masala paxta bo'lganligi uchun farzandlarimiz o'qishi kerak. Qishloq maktabdagi farzandlarimiz ham o'qishligi uchun biz yaqindan yordam berishimiz kerak, katta insonlar. Butun O'zbekistonning bolasi o'qishi kerak. Kelgan chiqib ketsa qanaqa o'qiydi? Sharoit yaratilgan bo'lsa ham, lekin dars bo'lmasa, paxtaga pastazorga chiqib ketsa dalaga tergani, ana shu yoshlarimiz bilim darajasi chiqib ketmasligi, bilimli bo'lishlari uchun biz o'zimizni safarbar qilyapmiz.
Toshkent shahar, Chilonzor va Hamza tumanlaridagi mahalla qo'mitalari tomonidan paxtaga jo'natilgan hasharchilar Sirdaryo viloyatining Sirdaryo tumani Sohil jamoa xo'jaligidagi 30-chi maktabga joylashtirildi. Ismini oshkor qilmayotganimiz chilonzorlik hasharchilardan birining aytishicha, hozircha sharoitlar qoniq.
Maktabni birinchi etajiga biz joylashdik, ikkinchi etajiga Hamza tumani joylashgan. O'sha kecha kelib, ertalab ta'mir shu dalaga chiqib, paxta terimini boshlab yubordik. Sharoit yaratilgan, ikki mahalla suv, ovqat, ertalab choy, non, qand, o'zimizning milliy iftixorimiz bo'lgan oq oltinimizni vaqtida terib, davlatimizga topshirsak, yorug'ingiz bilan Toshkentga qaytamiz. Bir kunlik normamiz 50 kg. Bir kilo paxtaga bugungi kungacha chirmelarimiz 150 so'mdan va'da qilishyapti to'lashga.
Sirdaryo viloyat xalq ta'limi boshqarmasining o'zini tanishtirmagan xodimi viloyatdagi ayrim maktablarga poytaxtlik hasharchilar joylashtirilganini tasdiqladi. Lekin uning aytishicha, maktablarning hasharchilar uchun yotoqxonaga aylantirilgani o'quvchilarning dars mashg'ulotlariga xalaqit qilmayapti.
Biz barchasini rejalashtirganmiz. Dars mashg'ulotlari ikki smenada tashkil qilingan. Bolalar o'qiyapti, darslar to'xtamadi.
Dedi Ozodlik bilan mikrofon so'z suhbatda Sirdaryo viloyati xalq ta'lim boshqarmasi xodimi. Ozodlikka ma'lum bo'lishicha, Sirdaryodagi maktablarning barchasida o'qituvchilardan iborat hasharchilar guruhi tashkil qilinib, paxta terimiga jalb qilingan. Toshkentdagi 169-chi maktabning 13 nafar o'qituvchisi Jizzax viloyati O'zbekiston tumani Manas xo'jaligiga 5 sentyabr kuni jo'naydi. O'z tashabbusi bilan paxta terimiga ketayotganini aytgan bu maktab o'qituvchisi Azimjon Ernazarovning aytishicha, ular dala shiyponiga joylashtiriladi.
Endi shu paxta yig'im terimiga o'zimizga kerakli bo'lgan issiq kiyimlarni, poyabzallar yoki bo'lmasa paxta terimiga nima zarur bo'lsa, o'sha barcha narsalarni tayyorlab qilib qo'ydik. O'zimiz bilan birgalikda mana o'zimiz tip uchun ko'rpa to'shak yotoq joyimizni oldik. Albatta o'zimiz kiyimlarimizni rostlanishga albatta oldik.
Toshkentning Chilonzor tumanidagi mahalla qo'mitalaridan birining xodimi Ozodlik bilan suhbatda paxta mavsumiga tayyorgarlik yaxshi tashkil qilinganini ta'kidladi. Uning aytishicha mahalladagi 2 kishi paxtaga jo'natilgan, biroq ulardan biri kasal bo'lib qolgani bois qaytib kelgan.
2 odamni jo'natuvdik biz. Kecha o'sha Sirdaryoga olib borganimizda poyezdda ana bitta faolimni mazasi qochib qoldi-da, uni qaytib olib keldim. Mazasi qochib qoldi, sal jigari kasal ekan. Lekin bittasi ushlabdi.
O'zbekiston bosh vaziri Shavkat Mirziyoyev 2012-yilgi paxta mavsumida o'quvchilarni paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Bosh vazirning ayni ko'rsatmasini amalga oshirish yo'lidagi dastlabki qadam o'laroq Toshkent shahar hokimligi buyrug'i bilan maktab, bog'cha, kollej, institut, universitet, shifoxona, zavod, fabrika va boshqa davlat idoralarining ishchi xizmatchilari ham bu yil paxta terimiga jalb qilindi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Sirdaryo va Jizzaxdagi paxta dalalarida paxta terimini boshlagan ayrim hasharchilar bilan suhbatlarimizni eshitdingiz. O'zbekistonda bu yilgi paxta yig'im terim mavsumi boshlangan bir kezda paxta kompaniyasi tashkiloti Toshkentga bosim o'tkazilishini so'ramoqda. Vashingtondagi paxta kompaniyasi deb ataluvchi tashkilot O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashiga murojaat etib, O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yish va bu yilgi paxta mavsumida xalqaro mehnat tashkiloti mutaxassislarining mamlakatga kiritilishiga erishish uchun Toshkent hukumatiga bosim o'tkazishni so'ramoqda.
Sentyabr oyi o'rtalarida O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashining 19-chi sessiyasi Toshkentda o'tkazilishi kutilmoqda. Kelasi oy esa kengash homiyligida Toshkentda 8-chi xalqaro paxta yarmarkasi ochiladi. Ayni tadbirlar arafasida Vashingtondagi paxta kompaniyasi deb ataluvchi bolalar huquqlari uchun kurashuvchi tashkilot O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashiga murojaat etib, O'zbekistonda bolalar mehnatiga chek qo'yilishiga erishish uchun Toshkent hukumatiga bosimlar o'tkazishni so'radi. O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashi Toshkentda ochilajak 8-chi xalqaro paxta yarmarkasiga homiylik qilajagi haqida xabar topdik. Bu kengash O'zbekiston paxta sanoatini rag'batlantirishni kamaytirib, mamlakatda bolalar mehnati taktubi bilan yo'q qilish va inson huquqlari hurmat qilinishiga erishish uchun O'zbekiston hukumatini konkret choralar ko'rishga undashi lozim, deyiladi O'zbekiston Britaniya savdo va sanoat kengashi raisi Britaniya parlamenti a'zosi Peter Lilly nomiga yo'llangan ochiq xatda. Paxta kompaniyasi tashkilotining mazkur bayonoti O'zbekistonda paxta terimiga ommaviy safarbarlik boshlangan bir kezda yangradi. Shu kunlarda O'zbekistonda korxona xodimlaridan tortib talaba va kollej o'quvchilarigacha paxtaga jalb etilmoqda. O'zbekistonda maktab o'quvchilarining ham paxtaga safarbar etilgani haqida hozircha ma'lumotlar yo'q. O'zbekiston hukumati bu yilgi terim mavsumida maktab o'quvchilarini paxta terimiga jalb qilmaslik haqida Xalq ta'limi vazirligiga ko'rsatma bergan. Biroq bunday ko'rsatmalar avvalgi paxta mavsumlarida ham bo'lgan va bu bolalarning paxta dalasiga haydalishi muammosiga ta'sir qilgan yo'q. O'zbekistonda har yil mamlakatda 100 minglab bolaning paxtaga majburan chiqarilishi kuzatiladi. Hukumat esa bolalar mehnatidan foydalanishini davomli rad etib keladi. Toshkent rasmiylariga ko'ra, so'nggi yillarda O'zbekistonda bolalar mehnati taqiqlovchi xalqaro konvensiyalarni ratifikatsiya qilgan va mahalliy qonunchilikning bolalarning mehnat yoshini tartibga soluvchi bandlari xalqaro qonunlarga muvofiq holga keltirilgan. O'zbekistonda bolalar mehnatini taqiqlovchi qonunlar bor. Hukumat ham bolalar eksploatatsiya qilinishini doim rad etib keladi, lekin reallikda o'tgan yil avvalgi yillardagi kabi huquq faollari O'zbekistonda ko'pgina maktablar yopilib, 100 minglab bola paxta dalasiga haydalgani guvohi bo'lishgan, deydi paxta kompaniyasi tashkilotchisi rahbari Matthew Fisher Daly.
Schools that were closed, hundreds of thousands of children taken out of schools to work the cotton harvest.
O'zbekistonda millionlab bolaning davlat tomonidan majburan paxta dalasida eksploatatsiya qilib kelinayotganiga norozilik tariqasida jahonning 60 dan ziyod yirik tikuvchilik korxonalari o'zbek paxtasiga boykot e'lon qilgan.
O'zbeklarning savoli ko'p. Bu savollarga javob beradigan ko'p emas. Ozod javobga savol yo'llang. Ozodlik savollaringizga javob topishga harakat qiladi. Ozod javobga savollaringizni Ozod Skype'dan yo'llang yoki erkin mikrofonga ajratilgan 42 06 02 61 27 13 raqamiga sim qo'ying. Savol sizdan, javob bizdan.
Ozodlik onlayn muloqotining har bir soni internetdagi veb-saytimizga joylashtirib borilmoqda. www.ozodlik.org veb-saytiga kirsangiz, bosh sahifamizda Ozodlik onlayn degan maxsus banner turibdi. U yerga kirib, ochiq muloqotimizning avvalgi sonlarini kuzatishingiz, shuningdek ushbu muloqotda muhokama etilishini istagan mavzular bo'yicha takliflaringizni ham yo'llashingiz mumkin. Murojaatlaringizni kutib qolamiz. Hozir esa shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlar. NATO Afg'onistondan belgilangan vaqtda chiqadi. Shunday bayonot bergan NATO bosh kotibi Anders Fog Rasmussen Afg'on xavfsizlik kuchlari a'zolari orasidan NATO askarlariga qarshi hujumlarning ko'payib borayotgani, harbiy alyansni o'z qo'shinlarini 2014-yildan olib chiqishga 2014-yildan oldin olib chiqishga majburlay olmasligini ta'kidladi. NATO rejasiga ko'ra, xalqaro qo'shinlar Afg'onistonni 2014-yil oxiriga qadar tark etishi lozim. Bugun Xalqaro Qizil Xoch qo'mitasining yangi prezidenti Peter Maurer Damashqda Suriya prezidenti Bashar al-Asad va boshqa rasmiylar bilan uchrashdi. Ayni paytda Suriya muxolifatining bildirishicha, kecha hukumat uchqichlari isyonchilar nazoratidagi hududlarni bombardimon qilgan va kamida 20 odam nobud bo'lgan. Bugun AQShning janubi-sharqiy Shimoliy Karolina shtatida Demokratik partiya a'zolarining mahalliy milliy qurultoyi boshlanadi. 3 kunlik qurultoyning payshanba kungi yopilish marosimida prezident Barak Obamaning nutq so'zlashi kutilmoqda. 2-chi muddat prezidentlikka saylanishini davo qilayotgan Barak Obama o'tgan hafta respublikachilar qurultoyida rasmiy nomzodlikka saylangan Mitt Romney bilan bellashadi. Germaniyaning Der Spiegel haftaligi savollarga o'z advokati orqali javob bergan Rossiyadagi Pussy Riot Punk guruhi yetakchisi Nadejda Talakonikova o'zi va guruhdoshlarining qamoqqa tashlanishi Putin rejimining asl basharasini fosh qilganini bildirdi. Hech qanday jinoyat qilmaganimiz holda bizni 2 yillik qamoqqa hukm qilish orqali bu tizim o'ziga o'zi hukm chiqardi deb yozadi o'z javobida qilmishidan mutlaq pushaymon emasligini ta'kidlagan Talakonikova. Dunyoning yirik korporatsiyalar rahbarlari uchun biznes safarlari uyushtirishga ixtisoslashgan Hawk Robinson Group O'zbekistondagi Travel Center shirkatini o'zining yangi hamkori deb e'lon qildi. Bu hamkorlik natijasida O'zbekiston Hawk Robinson Group O'zbekiston deb nomlangan yangi guruh tashkil topdi deb xabar beradi ushbu guruhning matbuot xizmati o'z rasmiy saytida. Shu soatgacha olingan ba'zi muhim xabarlarimiz bilan tanishdingiz. Hozir esa yana O'zbekistonga oid xabarlar bilan tanishishda davom etamiz. GSMA mobil operatorlari butun jahon assotsiatsiyasi O'zbekiston prezidenti Islom Karimov nomiga MTS O'zbekiston bilan bog'liq muammoni bartaraf etish iltimosi bilan murojaatnoma yo'lladi. Xuddi shunday xat AQSh Kongressi vakillari tomonidan ham ikkinchi marotaba yuborildi. MTS bilan bog'liq mojaroni Moskvadagi muxbirimiz Umidbek kuzatmoqda.
O'zbekiston prezidenti nomiga yuborilgan xatda GSMA mobil operatorlar Butunjahon assotsiatsiyasi rahbari En Buvera MTSning O'zbekistondagi shubasiga qilinayotgan bosim mamlakatning xalqaro maydondagi obro'si va investitsiya muhitiga jiddiy ziyon yetkazishi mumkinligidan ogohlantirdi. Birinchidan, mobil aloqa sohasi O'zbekistonga kiritilayotgan potensial xorij sarmoyalarining daromad manbai hisoblanadi. Lekin MTS O'zbekiston bilan bog'liq vaziyat boshqa sarmoyadorlarni ikkilantirib qo'yishi mumkin. Ikkinchidan, sarmoya yotqizish uchun bozor tanlanayotganda birinchi navbatda biznes muhitining stabilligi, jumladan rivojlangan mobil infratuzilmasiga e'tibor qaratiladi, deb yozadi GSMA rahbari En Buvera. Nusxasi Ozodlik radiosiga jo'natilgan xatda mobil operatorlar Butunjahon assotsiatsiyasi rahbariyati Islom Karimovni bu tortishuvga shaxsan aralashishni va qonun asosida adolatli hukm chiqarilishini ta'minlashni so'raydi. GSM Association uyushmasi, jumladan dunyoning 200 dan ortiq mamlakatida faoliyat yuritayotgan 700 dan ortiq mobil aloqa operatori manfaatlarini himoya qilish bilan shug'ullanadi. AQSh kongressmenlari ham O'zbekiston prezidenti nomiga ayni ma'nodagi murojaatnomani yubordilar. Nusxasini Ozodlik qo'lga kiritgan xatda yozilishicha, AQSh parlamenti deputatlari MTSning O'zbekistondagi vaziyati va hibsga olingan xodimlarning taqdiri bilan bog'liq xavotirlarini MTS aksiyadorlari qatorida amerikalik investorlar, shu jumladan hukumat amaldorlar, o'qituvchilar va harbiylar manfaatlarini himoya qiluvchi jamg'armalar turgani bilan ham izohlagan. Xatosiga imzo chekkan AQSh Kongressining 5 nafar a'zosi Den Burton, Gregory Meeks, Trent Franks, Tom Marino va Mike Goffmanlar O'zbekiston rahbariyatini Uzdun Rabita shirkatining soliq qonunchiligini buzganlikda hamda tovlamachilikda ayblanib hibsga olingan 4 nafar xodim ustidan adolatli va ochiq sud o'tkazilishini ta'minlashni so'ragan. MTSning Rossiyadagi bosh qarorgoh vakillari Uzdun Rabitaga nisbatan nohaqliklarga endilikda nafaqat yirik xorij jamoat tashkilotlari, balki turli mamlakat rasmiylar ham o'z munosabatini bildirgan aytganini ta'kidlashdi. MTS shirkati matbuot xizmati vakili Valeriya Kuzmenko Ozodlikka AQSh kongressmenlari MTS bilan bog'liq vaziyat xususida O'zbekiston rahbariga ikkinchi marta murojaat qilmoqda deydi.
По сути, конфликт вокруг МТС в Узбекистане привлек достаточно большое внимание различных международных организаций, российских организаций и конгрессмены США уже второй раз.
Amalda O'zbekistondagi MTS mojarosi ko'plab xalqaro va Rossiya tashkilotlari e'tiborini o'ziga qaratdi va AQSh kongressmenlari O'zbekiston prezidenti nomiga ikkinchi marta bunday xat yuborishmoqda. Ularning barchasi vaziyatdan xavotirda ekani, biznesga bo'layotgan tahdid O'zbekistonning investitsiya muhitiga so'zsiz ta'sir qilishini ta'kidlamoqda. Axir MTS nafaqat Rossiya, balki AQSh fuqarolar mulki hamdir. Dedi AQShdan O'zbekiston prezidenti nomiga yuborilgan xatlarni izohlagan Valeriya Kuzmenko. Kompaniya rasmiysi MTS shuningdek GSMA mobil operatorlar Butunjahon assotsiatsiyasi a'zosi ekani va bu tashkilot mobil aloqa operatorlari huquqlarini himoya qiluvchi jahondagi eng yirik tashkilot ekanini qo'shimcha qildi. Valeriya Kuzmenko: "Sanoqsiz xat, murojaatnoma va iltimoslardan keyin ham hozirgacha O'zbekiston rahbariyatidan biror javob olinmaganini gapiradi.
Каких-то официальных ответов МТС, в том числе на свои обращения, не получила и, к сожалению, ситуация вокруг нашего бизнеса
Biror rasmiy murojaatnomaga, jumladan o'zining xatlariga MTS javob olganicha yo'q. Afsuski, MTS bilan bog'liq O'zbekistondagi vaziyat oxirligicha qolmoqda. Eslatish joizki, 4 nafar xodimimiz ustidan sud mahkamasi davom etmoqda. Mulkimiz hibs etilishi boshlandi. Sud boshlanganiga qaramasdan negadir hujjatlarimizni tekshirish, tintuvlar davom etmoqda. Bu vaziyatda eng dahshatlisi MTSning javobgar sifatida barcha aybni o'ziga olish taklifiga O'zbekiston hukumati rad javobini berdi. Hozir barcha ayb bizning xodimlarimizga yuklatilmoqda va ular sodda qilib aytadigan bo'lsak, garovda saqlanmoqda, deydi Ozodlik radiosiga MTSning rasmiy vakili Valeriya Kuzmenko. Midbek, Ozodlik radiosi, Moskva.
14 avgust kuni AQSh Kongressining Yevropada xavfsizlik va hamkorlik komissiyasi raislari respublikachi kongressmen Kristofer Smit va demokratlardan senator Benjamin Kardinlar MTSga bosim davom etaversa, ikki tomonlama munosabatlar yomonlashishi hamda buning xorijiy investitsiyalar muhitiga salbiy oqibatlaridan ogohlantirgan edi. MTS O'zbekiston mojarosi tafsilotlari bilan Ozodlikning internetdagi veb-sayti www.ozodlik.org veb-saytida to'liq tanishishingiz mumkin. Shuningdek, bugun veb-saytimizga joylashtirilgan eng so'nggi xabarlar Rossiya matbuotida allaqachon qotil taksichilar deb nom olgan samarqandlik 5 taksi haydovchisi ustidan juma kuni Moskva sudi hukm o'qidi va ularni uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm etdi. Farg'onada Chevrolet Malibu avtomobilini sotib olgan davlatmand kishilardan o'lpon undirilmoqda. Internetdagi veb-saytimizda mana shu maqolalar matnini o'qishingiz mumkin. Qisqa bir e'londan so'ng esa mana shu mavzudagi lavhalarimiz havoga uzatiladi.
Bu bahs maydoni. Bunda mushtlar ishlatilmaydi, bunda burunlar qonamaydi. Bunda fikrlar, dunyoqarashlar to'qnashadi. Har bir bahslashuvchi o'z nuqtai nazarini himoya qiladi.
Birinchidan bular e'tiqod yoyadigan darajada O'zbekistonda faoliyati yo'q edi.
Siz noto'g'ri e'tiqod deyapsiz, lekin yoyilishiga qarshi emasman deyapsiz.
Ozodlikning bahs maydonida mutaxassis va ekspertlar, shuningdek oddiy tinglovchilar ham ishtirok etishi mumkin. Agar eshitirishlarimizdan bahsga munosib mavzu topsangiz, marhamat qatnashing. Bahsda ishtirok etishni istaganlar plus 420-775-150-584 telefon nomeriga qo'ng'iroq yoki SMS qoldiring.
Bahs maydonining navbatdagi soni bugungi dasturimiz davomida. Farg'onada Chevrolet Malibu avtomobili sotib olgan davlatmand kishilardan o'lpon undirilmoqda. Malibu egalari viloyat ma'muriy markazi qurilishiga homiylik qilishga jalb etilayotgani xabar qilindi. Boshqa tafsilotlar navbatdagi lavhamizda.
Asakada ishlab chiqarilayotgan Chevrolet Malibu mashinasiga pul yetgan farg'onaliklardan qo'shimcha haq undirilayotganini Farg'onadagi bir necha manba tasdiqladi. Farg'onalik Asqar aka qo'shnisi olgan yangi Chevrolet Malibu unga qimmatga tushganini aytadi.
Qo'shnim yaqinda Malibu oldi. Bir haftani yonib yerdagi gap bu. Mashina kaliti qo'liga tegar-tegmas Farg'onadagi qurilishga pul o'tkazishi kerakligini aytishdi. 10 millionmi, 15 millionmi ko'ngildan chiqaribdi. O'zi biznesmen bola, yana orqamga tushishmasin, tinchgina so'raganini beryapman deyapti.
Deydi farg'onalik Asqar aka. Ozodlik suhbatlashgan farg'onaliklarga ko'ra, Malibu mashinasi hududda barmoq bilan sanarli bo'lgani sababli uni sotib olganlar tezda nazarga tushmoqda.
Endi Malibu hali juda kam. Narxi qimmat u, 3-pozitsiyasi 95 million so'm turadi. Shuning uchun ham ancha-munchasi ololmayapti. Keyin odamlarimizda bunaqa qimmat mashina olsang, organni qora spiskasiga tushib qolasan degan qo'rquv bor. Kim Malibu minsa, ertasiga eshigini taqillatib, Farg'onadagi strokiga ehson qil deyishayapti.
Diya vaziyatni izohlaydi Farg'ona Qo'qon yo'nalishidagi kira qiluvchi Sherzod ismli yigit. Farg'onaliklar fikricha Chevrolet Malibu xarid qilishdan oldin talabgor avtomobilning 10% miqdorida soliq to'lashi kerak. Bundan tashqari Malibu arzumandi kommunal to'lovlardan ham qarzi yo'qligi haqida ma'lumotnoma taqdim etishi so'raladi.
Mashina olishdan oldin davlatga 10% nalog to'lash kerak. Bu 9,5 million so'm degani. Keyin svet, gaz, shunga o'xshagan kommunalni platalardan ham qarz bo'lmasligi kerak. Endi shu uncha pul to'lagan odam kommunalnilarni ham uzib qo'yadi marimcha.
Dedi Krakash Sherzod. Respublika davlat soliq qo'mitasini o'zini tanishtirmagan xodima esa mashina xaridi oldidan soliq to'lattirish haqidagi gaplarni asossiz deya atadi.
Har bir fuqaro avtomobil olish-olmasligidan qat'iy nazar daromad solig'i to'laydi. Har yili 1-aprelgacha deklaratsiya topshirganda daromadlari haqida hisobot beradi. Shunday ekan, avtomobil xarid qilayotganda unga soliq to'lash talabini qo'yish qonunga zid.
Dedi Ozodlik bilan mikrofonsiz suhbatda soliq qo'mitasi vakili. O'zbekiston prezidentining 2012-2015 yillarda Farg'ona shahrining ijtimoiy va transport kommunikatsiya infrastrukturasini qayta qurish to'g'risidagi qarori e'lon qilingan. Ushbu qarorga ko'ra shaharni qayta qurish uchun 1.3 trillion so'mdan ortiq mablag' sarflanishi ko'zda tutilgan. Ayni paytda qurilish uchun budjet mablag'i bilan birga mahalliy tadbirkorlardan ham homiylik pullari undirilayotgani aytilmoqda. O'tgan hafta farg'onalik haydovchilar ozodlikka qora niqobli askarlar ishtirokida qurilish uchun mablag' to'plashga qaratilgan reydlar uyushtirilgani haqida xabar bergandi.
Ozodlik to'lqinlarida siz demak Farg'onadan olingan xabarlarga ko'ra Chevrolet Malibu avtomobilini sotib olgan fuqarolarga o'lpon solinmoqda va ular viloyatdagi ma'muriy markazlar qurilishiga homiylik qilishga jalb etilmoqda. Mana shu jarayonni ozodlik muxbirlari kuzatishda davom etadi va qo'shimcha tafsilotlar bo'lsa albatta sizni xabardor qilib boramiz.
Ozodlikdasiz.
Ozodlikda qoling.
Rossiya matbuotida qotil taksichilar deb nom olgan samarqandlik 5 haydovchisidan juma kuni Moskvada hukm o'qildi. Mahkamadan ayon bo'lishi taksichilardan 2 nafariga umrbod qamoq jazosi berildi. Qolgan 3 nafari qattiq tartibdagi koloniyada o'tash sharti bilan 18 yildan 22 yilgacha bo'lgan muddatlarga ozodlikdan mahrum etildi. Tergov ma'lumotlarida keltirilishicha Rossiya poytaxtida taksichilik qilgan o'zbekistonliklar 2010 yilning dekabr oyidan 2011 yilning yanvarigacha 3 ayolni o'ldirgan, yana 1 nafarni o'g'irlab o'ldirishga uringan va bosqinchilik qilgan. Ammo sud davomida ayblanuvchilar bunday ayblovni bo'yniga olmagani xabar qilinmoqda.
Moskva shahar sudi o'zbekistonlik taksichilarni qotillik, talon-taroj, odam o'g'irlash, qotillikka urinish, hujjatlarni qalbakilashtirish, tan jarohati yetkazish, narkotik moddalarni saqlash kabi jinoyatlarni sodir etganlikda aybli deb topib, 2 nafarni umrbod, qolganini uzoq muddatli qamoq jazolariga hukm etdi. 21 yashar Abdug'ani G'aniyevlar va 24 yashar Xushnud To'raqulovlar odam o'g'irlash, hujjatlarni qalbakilashtirish, birovga qasddan tan jarohati yetkazish va giyohvand moddalarni saqlashda aybli deb topib, ularga umrbod qamoq jazosi tayinlandi. 28 yashar Iskandar Rahmatov 19 yilga, 22 yashar Suhrob Rajabov 19 yilga va 22 yashar Dilshod Jo'rayev 22 yilga ozodlikdan mahrum etildilar deya bildirdi Moskva shahar sudi matbuot xizmati vakilasi Marina Maligina.
Pojizhennomu lishenie svobody vot nachinayetsya novost. Prigovoril sud na Verkhovnyy sud.
Tergov ma'lumotlarida keltirilishicha ular jinoiy ish ochilgan boshqa shaxslar bilan birga 2010 yilning dekabr oyidan 2011 yilning yanvarigacha 3 ayolni o'ldirishgan, yana 1 nafarini o'g'irlab o'ldirmoqchi bo'lishgan va bosqinchilik qilishgan. Yelena Gushina ismli 32 yashar suratkash ayol ularning dastlabki qurboni bo'lgan. Uning jasadi 2010 yil dekabr oyida Moskvaning sharqiy qismidagi metro bekati yonida topilgan edi. O'tgan yillar maroyida ular 24 yoshli hamshira Aksana Botova, 35 yoshli ofitsiant qiz Indira Kamilovalarni o'ldirishgan. Moskva prokuraturasi xodimlari bergan ma'lumotga ko'ra, taksichilarning so'nggi qurboni 51 yoshli Olga Rumyantseva bo'lgan. Uni tanasiga bir necha marotaba pichoq bilan zarba berilganiga qaramay tirik qolgan. Tergovchining aytishicha, qotillar mashinani qonga belamasligi uchun ayollarni mashinadan ko'chaga olib chiqib, pichoqlab, chavaqlab o'ldirganlar, o'ljaning telefoni, uzuk ziragi va hamyondagi pullarini olishgan. O'zbekistonlik yigitlar sud davomida bu jinoyatga aloqadorligini qat'iyan rad etganlar. Sudda yigitlarning hech bir ayblovlarini bo'yniga olmadi, deya bildirdi Moskva shahar sudi vakilasi Marina Maligina. O'zbekistonlik yigitlarning himoyachilari 10 kun ichida Moskva sudi qarori yuzasidan arz qilishlari mumkinligini aytdi Maligina.
Ozodlik to'lqinlarida siz hozirgina eshitganingiz voqea tafsilotlari foto suratlari bilan birga www.ozodlik.org veb-saytida. O'zbekiston va unga qo'shni mintaqa davlatlariga oid ba'zi muhim xabarlarimiz. Dunyoning yirik korporatsiyalari rahbarlari uchun biznes safarlari uyushtirishga ixtisoslashgan Hawk Robinson Group O'zbekistondagi Travel Center shirkatini o'ziga yangi hamkor deb e'lon qildi. Xalqaro hamkorlik bo'yicha Janubiy Koreya agentligi maxsus dastur doirasida yiliga kamida 360 nafar O'zbekiston fuqarosini koreys oliygohlarida o'qitishni rejalamoqda. O'zbekistonda Telecom Innovations qo'shma korxonasi bazasida 2013 yilda smartfon, planshet kompyuterlari va internet ilovalari ishlab chiqarish loyihasini amalga oshirish rejalangani xabar qilindi. Moskva hukumati Tojikiston davlat idoralari xodimlari uchun rus tilini o'rgatish kurslari boshlanganini ma'lum qildi. Bugun moskvaliklar Rossiya xalq artisti Igor Kvasha bilan vidolashmoqda.
Ozodlikning erkin mikrofoni sizning xizmatingizda. Bu siz belgilaydigan mavzular uchun ochiq minbar. Erkin mikrofonga bog'laning.
Erkin mikrofonda ishtirok etgan bugungi tinglovchilarimizga Toshkent shahridagi va O'zbekistonning yirik shaharlaridagi qurilishlar bilan bog'lab savol berdik va bu ulkan qurilishlar O'zbekistonning rivojlanayotganidan darak deb hisoblaysizmi degan savolga javoblar oldik. Bugungi dastur davomida ana shu savol-javoblarimizni ham tinglashingiz mumkin. Hozir esa yana xabarlar tafsilotlariga o'tamiz. Qirg'izistonning O'sh shahrida noqonuniy yo'l bilan qirg'iz pasportini olmoqchi bo'lgan O'zbekiston fuqarosi qo'lga olindi. Qirg'iz rasmiylari keyingi paytlarda chet ellik fuqarolar, ayniqsa o'zbekistonliklar qirg'iz pasportini olishga qiziqishayotgani va buni qirg'iz pasporti bilan Rossiyada yurish hamda bu mamlakat fuqaroligini olish oson kechayotgani bilan izohlamoqda. Boshqa tafsilotlar bilan Xondamir.
O'shda Qirg'iziston pasportini noqonuniy ravishda olmoqchi bo'lgan farg'onalik yigit qo'lga olingani haqida Ozodlikka Qirg'iziston hukumati qoshidagi davlat ro'yxatiga olish xizmati mas'uli Anara Mamitova ma'lum qildi. Uning aytishicha, shu yilning 2-avgust kuni O'shdagi aholini ro'yxatga olish departamentining pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limiga 1990 yilda tug'ilgan Islombek Ergesh degan shaxs murojaat qilib, pasportini o'z vaqtida olmagani haqida ariza topshirdi.
В ходе проверки материалов было выявлено начальником отдела паспортно-визовой регистрационной работы города Ош Алиевым и специалистом этого же подразделения Адбаевой.
Паспорт-визовая рухатка олиш ишлары бөлімі рахбары Алиев ва мазкур бөлім мутахассисы Айтбаева томондан материаллар текшірілген пайтта ариза берген Эргешев ісімлі шахс астыда Өзбекистан Республикасы фуқарасы екені ва оның ісімі Мамаджанов Тохир екені. Оның 1989 yilda tug'ilgani aniqlangan, dedi Anara Mamitova. O'shdagi aholini ro'yxatga olish departamentining pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limi rahbari Rinat Aliyev o'z hamkasblarining sergakligi tufayli Farg'ona shahrida yashovchi Tohir Tavakkalovich Mamajonovga qonunga xilof ravishda pasport berilishining oldi olinganini aytadi. Unga ko'ra, qirg'izistonlik fuqarolar vositasida qirg'iz pasportini olishga uringan Mamajonov pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limiga tug'ilganlik haqidagi guvohnoma, harbiy bilet, o'qish joyidan ma'lumotnoma va yashash joyidan ma'lumotnoma kabi hujjatlar originalini topshirgan. Keyingi tekshiruvlar natijasida bu hujjatlarning hammasi soxta bo'lib chiqqan. Bu voqeadan bir oylar oldin, iyun-iyul oylarida biz o'zbekistonlik fuqarolar qirg'izistonliklar vositasida bizdan pasport olishga harakat qilayotgani haqida ma'lumot olgandik. Ergeshev arizasiga muvofiq hujjatlarda ko'rsatilgan manzil bo'yicha O'shdagi Abay ko'chasi 47-uyga borganimizda u yerda bir onaxonga duch keldik. U Islombek Ergeshev o'zining nevarasi bo'lgani, bolakay 1 yoshu 7 oylik bo'lganda nobud bo'lgani, uning tug'ilganlik haqidagi guvohnomasi esa yo'qolib qolganini aytib berdi. Bular o'sha yo'qolgan guvohnoma bilan pasport olmoqchi bo'lishgan. Boshqa hujjatlar ham soxta bo'lgan, deydi Rinat Aliyev. Suhbatdoshimizga ko'ra, bu hodisa bo'yicha barcha hujjatlar 27 avgust kuni Ichki ishlar vazirligi uyushgan jinoyatchilikka qarshi kurash bosh boshqarmasining O'sh bo'limiga o'tkazib berilgan. Mazkur bo'lim xodimlari haqiqatan ham o'zbekistonlik Tohir Mamajonov bilan bog'liq hujjatlar o'zlariga kelib tushganini va bu borada jinoyat ishi qo'zg'atilganini tasdiqladilar. Biroq bu haqdagi tafsilotlarni keyinroq ochiqlashlarini bildirdilar. Ayni paytda O'shdagi aholini ro'yxatga olish departamentining pasport, viza va ro'yxatga olish ishlari bo'limi rahbari Renat Aliyev Qirg'iziston pasportini olishni istaganlar, hatto o'sha Tohir Mamajonov ham mutlaqo qonuniy yo'l bilan pasport olishi mumkin edi, deydi. Buning uchun tegishli idoralarga kerakli hujjatlarni topshirib, zarur proseduralardan o'tilsa kifoya. Janob Aliyev keyingi paytlarda chet ellik fuqarolar, ayniqsa o'zbekistonliklar tomonidan Qirg'iziston pasportini olishga qiziqish kuchayotganini qayd etar ekan, buni qirg'iz pasporti bilan Rossiyada yurish va bu mamlakat fuqaroligini olish oson kechayotgani bilan izohladi. Ozodlik uchun Xondamir.
Hafta savoli.
Yozda dam olgani qayerga borasiz?
Makka ekkanman, gul ekkanmanlar, shu yerlarda sug'orib yuribmanda. Boshqa iloji yo'q.
Xo'jayinim qatga yurtasanam, qatga boraman.
Mashinangizning shakkasi qancha bo'lgan?
Nechta olgan edik? 200 dollar bergan edim.
Lacetti olganman. Lacetti olganman. Hech qanaqa pul bermaganman. Salondan borib pul to'lab chiqib ketganman.
Oilangiz bir haftada qancha go'sht yeydi?
Holiga yarashada puli bor, ko'proq iste'mol qiladi. Yo'qlar borda haftada 200 gram, yarim kilo go'sht yemaydiganlar bor.
Hafta savoli har dushanba ozodlik to'lqinlarida e'tiboringizga havola qilinadi.
Navbatdagi xabarimiz Rossiyadan olingan. Rossiya tergovchilari Davlat Dumasiga murojaat qilib, Duma deputati Gennadiy Gudkovni deputatlik daxlsizligidan mahrum qilishni so'radi. Kremlning jiddiy tanqidchilaridan biri bo'lgan Gudkov hukumat qoidalariga zid ravishda tijoriy faoliyat bilan shug'ullanganlikda ayblanmoqda. Gudkovning o'zi esa prokuraturaning bu harakati Kreml muxolifatlari ovozini o'chirish kampaniyasining davomi ekanini aytmoqda.
KGBning 56 yashar sobiq agenti, Federal xavfsizlik xizmatining zaxiradagi polkovnigi Gennadiy Gudkov taqdir taqozosi bilan bugun Rossiya muxolifatining o'ziga xos timsoliga aylangan. Solchi Spravedliviya Rossiya partiyasidan deputatlikka saylangan Gudkov mamlakatda o'tgan so'nggi saylovlarning yalpi soxtakorliklar bilan Vladimir Putin va u lideri bo'lgan Единая Россия hukmronligini ta'minlaganini ta'kidlash bilan Rossiya muxolifatining old saflariga qo'shildi. Kremlning ashaddiy tanqidchisiga aylanish Gudkov uchun oqibatsiz qolmadi. 3 sentyabr kuni Rossiya Bosh prokuraturasi tijoriy faoliyati deputatlik maqomiga zid ekani asosida uni deputat daxlsizligidan mahrum qilish so'rovini Davlat Dumasiga yubordi. Daxlsizlikdan mahrum qilinsa, Gudkovning jinoiy javobgarlikka tortilishi uchun huquqiy asos yaratiladi. Bu xabarni Rossiya Tergov qo'mitasi matbuot kotibi Vladimir Markin e'lon qildi.
Естественно, комитет России направил Государственную Думу дополнительные материалы, в частности, в документе сообщается об участии.
Rossiya Tergov qo'mitasi Davlat Dumasiga Gudkovning o'z nazoratidagi tijoriy tashkilotlar orqali Pantan xususiy xavfsizlik shirkati rahbariyati faoliyatida qatnashganini ko'rsatuvchi qo'shimcha materiallarni yubordi, dedi Markin jumladan. Ozodlik bilan suhbatda Gennadiy Gudkovning o'zi bunday ayblovlarni inkor qildi va bu shirkat aksiyalarga qisman egalik qilgani holda uning rahbariyati faoliyatiga aralashmaganini ta'kidladi. Bu ayblov Rossiya muxolifatining millionlar marshi shiorosida 15 sentyabrga belgilangan navbatdagi yirik norozilik tadbiri oldidan muxolifat rahbarlari ovozini o'chirish kampaniyasining bir qismidir, deydi Gudkov. Muxolifatning hozircha rasman ruxsat berilmagan bu norozilik namoyishida Gudkovning ham chiqish qilishi kutilayotgan edi. Gudkovga ko'ra Davlat Dumasining 12 sentyabrga belgilangan navbatdagi majlisida Putin partiyasi a'zolari ko'pchilikni tashkil qiluvchi Думада o'zining deputatlik mandatidan mahrum qilinishiga deyarli shubha yo'q.
Я глубоко убежден, что 12 сентября эта дата абсолютно логична с точки зрения наших царедворцев, поскольку они считают, что Гудкова и других лидеров оппозиции...
Сарой хизматчилари мантиқидан келиб чиқилса, бу масаланинг 12 сентябрда кўриб чиқилиши мутлақ асосли эканиги ишончим комил. Чунки улар нима қилиб бўлса-да Гудков ва қолган мухолифат етакчиларини 15-16 сентябр кунги тадбирдан олдин йўқ қилишлари керак. Ҳозирча Гудковнинг депутатлик мандати бу ишга тўсиқ бўлиб турибди. Мухолифат намоишида сўзга чиқадиган дума депутатини қамоққа олишнинг бошқа йўли йўқ. Нима қилиб бўлса ҳам, унинг депутатлик дахлсизлигини бекор қилиш керак, деди Озодлик билан суҳбатда Гудков. Шу боис
я жду от этого разбирательства, безусловно, ангажированного политического решения, потому что точно знаю, что есть команда, которая поступила из Кремля.
Men bu taftishdan noxolis bir xulosaga kelinishini kutyapman. Zotan Gudkovni nima qilib bo'lsa ham deputatlik daxlsizligidan mahrum qilish haqidagi buyruq bevosita Kremldan berilgan, deydi Gudkov. Shunday bo'lsa ham Gudkov osonlikcha taslim bo'lish fikridan yiroq. O'zining aytishicha u hukmron Yedinaya Rossiya partiyasining o'zi shaxsan tanidigan 50 nafar deputatiga maktub yozib, qonunga zid bo'lgan bunday siyosiy qasoskorlikdan chetda turishga chaqirgan. Hukmron партияның Александр Кинштейн кәбі айрым депутатлары Гудковны дахылсызліктен мақрум қылыш сұравыға қаршы оваз берішіні білдірсады, аксар единороссларның өз лидері Путин иродасыға қаршы чықмастығы күтілмоқты.
Ozodlik to'lqinlarida endi suhbatimizni erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni bilan davom ettiramiz. Erkin mikrofonning bugungi ishtirokchilariga O'zbekistonda xususan Toshkent shahrida qurilayotgan muhtasham inshootlar bilan bog'liq savol berdik. So'nggi qisqa muddat ichida ayniqsa Toshkentdagi juda yirik inshootlar bunyod etildi va bu yil ham O'zbekiston mustaqilligining 20 yilligi munosabati bilan bir necha inshoot, jumladan Bunyodkor stadioni, respublikada ixtisoslashgan kardioxirurgiya markazi binolari foydalanishga topshirildi. Bu ulkan qurilishlar O'zbekistonning rivojlanayotganidan darak deb hisoblaysizmi? Degan savolga ishtirokchilarimizdan qiziq javoblar oldik. Demak, birinchi tinglovchimiz Namangan viloyatidan bog'langan 28 yoshli Jahongir.
Shunday yana bo'lgandan keyin chiroyli bo'ladi. Bir tarafdan yaxshi. Bizga anaqa biz chetdan ishlab boramiz-ku. Biz misol biz ham O'zbekiston yaxshi bo'lib ketyapti degani bitta bor ko'riladi-yu, misol kelajagimiz yaxshi bo'layapti deb o'ylanadi.
O'sha qurilishlarga qarab shunaqa deb o'ylaysizmi?
Aha.
Chunki sizda qiyoslash imkoni kattaroq. O'sha yerda o'tirgan odam sezmasligi mumkin u o'zgarishni, lekin masalan har zamonda bir bor turadigan odam darrov sezadi-da.
Yo'q, endi xalqda anaqasi kichkina yetishmovchilik ko'p. Sabroq ishlamasak bizga qiyinchilik rasmona bilinadi. Endi shu binolar qurilsa, boshqa bo'lsa, odamlar ish bilan ta'minlanar, yaxshi bo'lib ketar. Kelajak yaxshi bo'lishga harakat qilyapti.
Bu Namangan viloyatidan bog'langan 28 yoshli tinglovchimiz Jahongirning fikrlari edi. Yana bir tinglovchimiz Farg'onadan bog'langan 24 yoshli Islomboy, O'zbekistonning ulkan qurilishlar O'zbekiston rivojlanayotganidan darakmi degan savolimizga mana bunday javob berdi.
Endi opa, u binolar bitayapti. Kimni binolar u bilasizmi, opa?
Kimiki u?
Endi katta-katta lavozimdagilar ekan-da bular. Oddiy xalq bunaqa katta bino qurib tushlayapti. Oddiy bitta qomdagi yagona o'ziga ovqatini zo'r o'tiribdi-yu, o'zirga o'zgaryapti. U kattani kim qo'yadi? Ashunaqa katta-katta amaldorlar qilishi mumkin-da.
Ya'ni bu mamlakat rivojlanayotganda emas, alohida shaxslarni boyayotgandan darak deysizmi?
Shunaqa, ha.
Kim o'yindi u boyayotganlar?
Oddiy bitta qora o'lib qolsa, oyliga 50 ming, 60 ming, 100 ming, bo'lar 200 ming deyman. Amaldorlar nechta pul oladiz? O'lib to'ldigan 1 million so'm bo'ladi. Qammalarlar shunaqa o'g'illar shunaqa o'lib ketaveradi, endi boylar shunaqa bo'lib ketaveradi.
Farg'ona viloyatidan bog'langan 24 yoshli tinglovchimiz Islomboyning fikrlarini eshitdingiz. Qashqadaryo viloyatidan bog'langan 42 yoshli tinglovchi Akromjonning, demak, mamlakatdagi qurilishlar O'zbekistonning rivojlanayotganidan darakmi degan savolimizga bergan javobi.
Bilasizmi, bizaga avvalan bor mana shu qurilish masalalari ko'p bo'lyapti, lekin xalqimizni ishsizligi juda ham qiyin masala deb o'ylayman. Shu narsaga hech bir davlatimizni siyosatiga hech bir o'zgarish yo'q. Mana qarang, hozir prebizitsiyadan 6 millionga yaqin deyapti aholi O'zbekistondagi Rossiyaga sergi ishlayapti. Bizaga imkoniyat sari mana shu qurilishlar, mana shu zavod, fabrikalar qurilib yo'lga qo'yilganda edi, buncha aholi bu yoqqa suzib kelmasdi deb o'ylaymanda. Mani tushuncham shunday, keyin Bunyodkorga stadion $1 million dollardan nariga quriladigan stadionni o'rniga
kelimir, olaylaymir, aholi ko'zi cho'lashgan bitta katta zavod qurganda edi ishlab chiqarish bo'yicha. Ancha odamda ishlik bo'lardi.
Endi masalan sport inshooti har holda bolalarga yaxshi emasmi endi kelajak avlodga bitta yaxshi stadion?
Faraz qiling, bitta zavodda oddiygina hech bo'lmasa 1000 kishi ishlaydi, 1000 kishi. 1000 kishi ishlab chiqargan o'sha ishiga qarab qanaqadir bir oylik olib bir ro'zg'orni o'tkazmaydi. U stadiondachi. To'g'ri, stadionda bo'lgani ham yaxshi bu. Xalqimizga qanaqadir bir misol bo'lsa, kelgan mehmonlar uchun yangi xo'ja kursimdagi nimamizda bu. Mana shuni deb o'ylayman.
Qashqadaryo viloyatidan bog'langan 42 yoshli tinglovchi Akramjonning fikrlari edi. Demak, erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizga O'zbekistondagi ulkan qurilishlar mamlakatning rivojidan darakmi degan savolni berdik. Savolimizga Sirdaryo viloyatidan bog'langan 22 yoshli tinglovchi Ahmadjon bunday javob berdi.
Endi ashu narsalar qurilsa odamlar ish bilan ta'minlanar.
Masalan, mehmonxona qurilsa yoki stadion qurilsa.
Endi stadion qurilganda endi unga misol ishchi kerak bo'ladi shuning uchun. Shu futbolchilarimizga yaxshi bo'ladi. O'zbekiston rivojlansa bizga yaxshi. Qurilishlarni anaqalarda ko'rganimizda misol endi biz O'zbekiston yaxshi tarafga o'zgarlayapti deb o'ylaymiz. Shu, lekin shu narsani qisqacharoq qilib, shu misol endi shuni o'rniga korxonalar qurilsin, boshqa narsa qurilsin.
Yo, endi masalan o'sha muhtasham mehmonxonalar, boshqalar, poytaxtda qurilishi, xorijdagi sarmoyadorlar jalb qilishi mumkin-ku endi. Baribir mulk o'laroq yaxshi emasmi?
Shuni o'rniga korxonalar ko'paytirsa yaxshi emasmi? O'zbekiston yaxshi bo'lib ketadi-yu. Ishlab chiqarishlardan misol. Hech qachon mehmonxonalarga misol biz borib yotmaymiz-ku. Shuni o'rniga korxona qurilsin.
Bu Sirdaryo viloyatidan bog'langan 25 yoshli tinglovchi Ahmadjonning fikr mulohazalari edi. Demak, erkin mikrofonga bog'langan tinglovchilarimizga bugun O'zbekistondagi ulkan qurilishlar mamlakatning rivojidan darakmi deb savol berdik. Marhamat aziz tinglovchi, agar sizda ham fikr mulohazalar bo'lsa, bizga qo'ng'iroq qiling +426 602 612 713 yoki +420 777 148 199 telefon raqamlariga qo'ng'iroq qilishingiz yoki SMS yo'llashingiz mumkin. Shuningdek, ozodlik mail elektron pochta belgisi gmail.com va o'zbek web elektron pochta belgisi arfiarel.org manzillariga maktub yo'llashingiz mumkin. Ozodlik bilan albatta bog'lanishning boshqa yo'llari ham bor, bulardan biri Skype.
Ozod Skype, ozodlikning Skype degan nomi. Ozod Skype ozodlik bilan gurunglashish imkoni. Ozod Skype ozodlikka xabarlar va suratlar yuborish vositasi. Ozod Skype ozodlikka eltuvchi yo'l. Ozod qo'shuv Skype barobar Ozod Skype.
Shu kunlarda bizga ozodlikka Skype orqali bog'lanib xabarlar yo'llayotgan, foto suratlar yo'llayotgan muxlislarimiz, mushtariylarimizning soni ortmoqda. Ularning barchasiga o'z minnatdorchiligimizni bildirib qolamiz va shuningdek Skype'dan foydalanuvchi boshqa o'zbekistonliklarni, boshqa hamyurtlarimizni ham biz bilan muloqotda bo'lishga, bizga xabarlar yo'llashga jalb qilamiz. Marhamat, biz bilan xabarlashing. Hozir esa bugungi dastur uchun hozirlangan bahs maydoni eshitirishning birinchi qismi.
Assalomu alaykum, bahs maydoniga xush kelibsiz. Bugungi mavzumiz: o'zbek ayolning bugun qilmagan ishi qolmadi. Mardikor ham, gastarbayter ham, dalada ketmon chaqayotgan ham o'zbek ayoli, davlat ishlarida faol qatnashayotgan ham o'zbek ayoli. Xush, bugun o'zbek ayoli erkaklar qiladigan barcha ishlarni qilib bo'ldimi? Bu uning vazifasimi yoki oila o'chog'i bo'lish kerakmi o'zbek ayoli? Bugungi bahs mavzumiz ana shu vaqti. Assalomu alaykum. Bugungi bizning suhbatdoshlarimiz, demak, Abdulloh 23 yoshda Madinadan, Rossiyadan 37 yoshli Matlubaxon hamda Kamoliddin Yo'ldosh Turkiston televideniyasi va sayti muharriri 40 yoshda. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom.
Assalomu alaykum, eshityapsiz?
Xo'p, o'zbek ayoli jamiyat ishlarida faol qatnashishi kerakmi yoki umuman jamiyatda ishtiroki qanday bo'lishi kerak? O'zbek ayoli yoki uyda o'tirishi kerakmi? Nima deysiz, Kamoliddin aka?
Menimcha o'zbek ayolining alohida bu xalqaro qonuniyatdan ajratilgan bir tamoyili bo'lmasa kerak. O'zbek fuqaro, O'zbekiston fuqarolari erkak kishi bo'ladi yoki ayol kishi bo'ladi, teng huquqli hamda ijtimoiy bo'lsin, siyosiy bo'lsin, va ishlab chiqarish va hokazo har qanday sohada teng huquqli va mehnat qilishga teng imkoniyatlari bo'lishi kerak. Lekin bugungi voqelikda ularning mana siz aytganday o'zbek ayollarining qilmagan ishi qolmadi deganingiz juda o'rinli aytildi. Bu o'rinli gap. Lekin menimcha ular mana shu haqdan foydalanaylik, bizning mana shunday huquqimiz bor ekan degan sabab bilan emas, majburiy tarzda ana shu ishlarga qo'l urishga to'g'ri kelyapti.
Rahmat. Matlubaxon, siz eshityapsizmi?
Ha, eshityapman. Assalomu alaykum.
Assalomu alaykum. Mana Kamoliddinning fikrlariga nima deysiz siz? Mana jamiyatda faol bo'lish kerak, hamma joyda qatnashish kerak deyilyapti. Bugun siz mana o'zingiz Rossiyadasiz, mana o'zingiz bitta mehnat muhojirisiz. Nima uchun endi O'zbekistondagi jamiyat ishlarida, jamoatda qatnashmasdan Rossiyada yuribsiz?
Avvalambor, men albatta ayol kishiman. Meni vazifam shu bolalar tarbiyasi bilan, uy ishlari bilan bo'lish. Bunaqa ishlarni bizda xo'jayinimiz qiladi, hamma ishlarni farzandlarimiz qilishadi.
Demak, ayol kishi uyda o'tirish kerak.
Albatta.
Abdullo, siz Kamoliddinning gaplarini eshitdingizmi?
Eshitdim.
Eshitdingiz, mana sizga shunday savol beryapmiz. Nima uchun mana Kamoliddin aytayaptiki, demak, jamiyatda faol bo'lish kerak, teng huquqlik bor, bu konstitutsiya bo'yicha kafolatlangan ayollarning huquqlari.
Hozirgi kunda aytadigan bo'lsak, albatta ayollar to'g'risi sizlar aytmoqchi qilmagan ishi kirmagan ko'chasi qolmayapti, chunki erkak kishilar o'zimiz bunga sababchi bo'lyapmiz, ayollarni ko'chaga chiqarib yuborib, mas'uliyat sezmasdan. Shunga agarda mas'uliyat sezib, mana shu ayollarni o'zimiz qarab, bola chaqasini uyga qo'yib, o'zimiz ishlasak, albatta erkak kishilar ham qiladigan ishlar bular hammasi. Ayol kishining qo'lidan nima emas bu, erkak kishi albatta buni ustidan mas'ul o'zi qilib hammasini nima qilish kerak, lekin biz o'zi erkaklar ko'p mas'uliyatni yo'qotdik, ayollarni ko'chaga chiqarib qo'ygan ham albatta erkaklar bo'ladi. Chunki ayol kishi, opamiz aytmoqchi, uyda o'tirish kerak, vazifasi uyda o'tiradi deb bilamiz, lekin Alloh taolo aytdiki, boya ham aytdim-ku men sizlarga, chunki bu tomonni oladigan bo'lsak, konstitutsiya deyapti, biz Alloh taoloning hukmini albatta yuqori qo'yamiz, mana shunga amal qilamiz degan fikrdaman men.
Endi albatta Allohning hukmi musulmonlarga vojib, lekin uni bu boshqa tomonlari ham borda. Ayol ham baribir u ham odam, yashagisi keladi, u ham jamiyatda
yashagisi keladi. Albatta erkak kishini qo'rqitadi bu endi. Albatta erkak kishi kiydiradi, to'ydiradi, yediradi. Asha ayol kishini biroqlardan kam qilmaslik erkak kishini bo'yinida. Albatta uni ko'chaga chiqarib yuborib yurgizishlik yaxshi emas.
Kamoliddin, siz nima deysiz? Masalan, shu ko'chaga chiqarib yuborish mana vazifasi emas ekan. Hozir endi o'zbek ayollari ko'chaga chiqib ketdi, kimda ayb bo'lyapti?
Biz bu masalani faqat oilaviy masala deb qaramasligimiz kerak. Ya'ni erkak kishi ayol kishini barcha ehtiyojlarini ta'minlab berish kerak, aks holda aybdor erkak bo'ladi degan yondashuv menimcha ancha tor yondashuv. Oilaning turmush sharoitini ta'minlab berish jamiyatning va aniqroq qilib aytganda davlatning vazifasidan. Masalan, oila instituti ta'minlanishi kerak davlat tarafidan. Sog'lom avlodni ta'minlab berish kerak. Bugungida masalan O'zbekiston voqeligiga masalan qaraydigan bo'lsak, davlat o'z zimmasidagi oila masalasidagi vazifalarini, majburiyatlarini bajarmayapti. Masalan, mana sterilizatsiya biror bir konstitutsiyada yoki boshqada yo'q, bu oilani buzish, bu bir avlodni qirqish. Yoki bo'lmasa ish o'rinlarini ta'minlab berish, O'zbekistonning ichida ish o'rinlari ta'minlansa edi, erkaklar bo'lsin, ayollar bo'lsin ishlash uchun O'zbekiston tashqarisida yurmasdi, qanday muammolarga, qiyinchiliklarga uchrab. Ya'ni bu masalani biz agar ayollar, o'zbek ayollari bugun ko'chaga chiqib ketdi deydigan bo'lsak, buning aybdorini uning yaqin mahramlari, uning eri yoki akasi, otasi emas, buni kengroq sabablarini izlashimiz kerak. Va bunda tabiiyki sabablarning eng katta qismi, hammasi bo'lmasa ham eng katta qismi aybi davlat zimmasiga tushadi. O'zbekiston o'zbek xalqini ish bilan, turmush sharoitlarini ta'minlab berish bilan hech qanday bir ko'zga ko'rinarlik ish qilgani yo'q bugunga qadar.
Abdullo, eshityapsizmi?
Eshityapman.
Mana rivojlangan davlatlar nima uchun rivojlanadi? Demak, u yerda ayollarga bir yetarli o'rin beriladi, ularning hammasi jamiyatda ishtirokida faol, jamiyat rivojlanishida faol ishtirok etadi, hammasi ishlaydi. Siz nimaga endi faqat bir aqidani ushlab olgansizki, demak ayollar uyda o'tirishi kerak. Bunaqada jamiyat rivojlanmaydi-ku.
Ayollar albatta aytdim-ku, uyda o'tirishligi nima, siz aytmoqchi, qilmagan nimasi qolmadi, kirmagan nimasi qolmadi, uyda o'tirmasin, bo'pti, chiqsin, mahrami bilan chiqsin. Albatta bu oila ham o'zi bitta davlat deb hisoblanadi. Uni ustidagi boshlig'i bo'ladi. Ashi boshlig'i o'zi u oilani nima qilib turish kerak, ya'ni tergab turish kerak. Bu akamiz aytmoqchi, hozir aytayapki, davlat mas'ul deyapti. Chunki bu davlat qayer mas'ul bo'ladi? Agar siz borsangizki, Alloh taolo huzuriga sizdan davlat so'ramaydi bu narsada. Albatta sizni otangizdan, ya'ni ustingizdagi boshliqdan so'raydi. Ya'ni asha ayolni o'zini eridan so'raydi. Davlat senga mana qilganmidi? Davlat senga mana qilganmidi deb so'rab o'tirmaydi. Bu tomonlarni ham o'ylashingiz kerak.
Nima, Matlubaxon?
Labbe.
Matlubaxon, mana fikrlarni eshityapsiz. Demak, bu sizga juda qaymoqda yoqib tushyapti shekilli-a? O'zingiz ham shu uyda o'tiribsiz shekilli, bolalarni qarab.
Yana ayol kishisiz kerak bo'lsa, ayrim joylarda ish bitmay qolishi mumkin. Shunaqa joylar ham bor. Ayol kishi ishtirok etmasa ish bo'lmaydi.
Masalan,
mana bo'lsin, ayol kishida xo'p ishlamasin emas, ishlasin. Masalan, mana atelyerlar bor, chevarxona faqat ayollar kiradi u joyga. Imkon boricha shunaqa joylarda ishlasin. Bozorlarda narsa sotish ayol kishiga to'g'ri keladigan narsami? Umuman to'g'ri kelmaydigan narsalarni ham ilojsiz majburiyatdan ayollar ko'chaga chiqib qilyapti shu ishlarni. Hamma erkak kishi ham unaqa topmasdan uyda o'tirib oladigan emas. Bor, harakat qilib ishlaydigan erkaklar ham bor, lekin ular yetkazolmayotgandir. Hozir ko'ryapsiz, bitta bolani boqish uchun o'zi qancha nima. Odamlarda, bizni o'zbeklarda bittadan bola yo'q hech kimda, 3tadan, 4tadan eng kami. Shuning uchun ularni boqish kerak bo'lyapti. Hamma yo'q qimmat, narx-navolar kundan-kunga oshyapti. Qorinni tikib qo'yishda ilojisi yo'q. Shuning uchun majburan chiqishyapti xotinlari. Endi mayli chiqsin, ishlasin-u, lekin endi o'ziga munosib, hali og'ir ish emas, yengil ishlarda ishlaydigan bo'lsa, unda endi u boshqa gap.
Abdulla?
Eshityapman.
Mana Matlubaxonning gaplarini eshitdingiz. Demak, hozir mana Rossiyada va boshqa joylarda 100 minglab o'zbek ayollari yuribdi-da. Bular bular endi kelishgan. Bular aytayotgandek, hozir majburlikdan kelishgan, ha, ba'zilari o'ynab kelishgandir. Lekin asosiy qismi o'sha turmush tarzini yaxshilash uchun kelishgan. Masalan, xorijga chiqib ketganda. Endi masalan, siz nima deb o'ylaysiz? Masalan, endi bularni hammasini shu uyda o'tirish uchun majburlab qaytarish kerakmi? Hammasini endi O'zbekistonga?
Ishlasin, aytayapman-ku, ishlamasin emas, ishlasin shu eri bilan, bola chaqasi bilan, ya'ni bitta yerda, ya'ni boshqa nimalar bilan aralashmasdan. Mana yerda ham biz bilamiz, ko'ramiz, ayollar albatta o'zi yolg'iz, ya'ni chevarxonalar bor, salon chatchi nima oladiganlar bor, shularda ham ayollar, to'liq ayollar, erkaklar aralashmasdan ishlaydi. Ular ham o'sha mahramlarini oldiga olib birga ishlasin, ishlamasin demayapman men ham. Aralashmasdan, yaxshi bu aralashlik boshqa nimalarga qo'shilish yaxshilikka olib kelmaydi baribir bu narsa.
Kamoliddin, siz nima deysiz? Masalan, aralashmasdan ishlasa qanday bo'ladi endi bu? Masalan, baribir endi hozir aralashmaydigan ishlar bu, masalan, sobiq ittifoq mamlakatlarida yo'q unaqa joylar deyarlar.
Aslida bu muammo erkak va ayol aralashuv-aralashmasligi yonida mahram bo'lsin degan muammo musulmon doiralarida chiqadi. Boshqa doiralarda bunday muammo yo'q. Bu nima uchun chiqadi? Chunki Qur'onga, hadisga murojaat qilgan musulmonlar ana shu joyda mana shu hukmlarni ko'radi. Aslida Qur'on hadisdagi emas, uning talqini bo'lgan ba'zi mazhablarda, ba'zi ulamolarning kitoblarida. Lekin aslida Qur'onga qaraydigan bo'lsak, Qur'onda bunday hukm yo'q. Qur'onda bunday hukm yo'q. Ya'ni men aniqroq qilib aytaman, ayol kishi uyda o'tursin degan hukm yo'q. Bitta oyat bor. Vaqorna fi buyutihinna degan oyat keladi. Bu payg'ambarimiz alayhisalomni ayollari, ya'ni musulmonlarning onalari haqida kelgan oyat. Uning ham talqini, tafsiri juda xilma-xil. Undan butun ummatni ayollari uyda o'tursin degan hukm chiqmaydi hech qachon. Islom imkon beradi ayollar uchun va sharoitlarini qilib beradi. Ana undan keyin talab qiladi bunga amal qilishni. Ana shu sharoitni hali qilib bermagandan keyin ulardan talab qilish menimcha bu adolatsizlik bo'ladi.
Ozodlik to'lqinlarida bahs maydoni eshitishning bugungi sonidan bir parchani eshitdingiz. Ushbu eshitishni to'liq holda kechki soat 9 da havoga uzatiladigan dasturimizda tinglashingiz mumkin.
Qo'shimcha
Ozodlik radiosining jonli efirdagi qo'shimcha yarim soatlik dasturini har kuni kechki soat 8 dan 8:30 gacha 864 o'rta to'lqinlarda tinglang.
Demak, bir necha daqiqalardan so'ng o'rta to'lqindagi yarim soatlik jonli muloqotimiz boshlanadi. Shu o'rinda esa dasturimizning birinchi qismiga yakun yasaymiz. So'nggi bir soat davomida Pragadagi studiyadan men Barno Anvar siz bilan ham suhbat bo'ldim. Yana bir bor eslatib o'taman, bugungi dasturimizda tilga olingan barcha lavhalarimizning, xabarlarimizning matni www.ozodlik.org veb-saytida. Dasturimizning qaysidir qismini eshitishga fursatingiz bo'lmagan bo'lsa, marhamat internetdagi veb-saytimizga kiring. U yerda dasturimizni to'liq holda yoki lavhalarimizni alohida holda tinglash imkoni bor. www.ozodlik.org. Hozir esa men sizlar bilan xayrlashaman. Demak, unutmang, birozdan so'ng 864 o'rta to'lqinda yarim soatlik dasturimiz boshlanadi. Xayrli oqshom.